Še zadnja točka današnje seje, vprašanje pobude, pohvale članic in članov občinskega sveta. Seznamček se daljša. Gospod Adolf Zupan, izvolite.
Ja, hvala. Najprej iz srca pohvala županov in vsem tistem, ki so v zadnjem obdobju pripomogli, da je ta najava javne univerze, da se bo očitno to zgodilo, to je eno. Naslednje pa čisto na kratko. Jaz sem zanič dal pobudo, da bi občina nekako odreagirala v primerih, ko so naši občani dobili obvestilo oziroma oceno vrednosti njihovih nepremičnin na območju Žabjeka in da se jim na nek način pomaga. Seveda odgovor je bil ta, ki je poznan, tako določa zakon in vsakdo lahko pač ugovarja po tistem postopku, ki je določen. Mislim, da gre za izjemno situacijo, ki jo je pač en lastnik opisal, ne, da pač je dobil tudi vrednotene objekte, ki so na tej nezakonito odzeti zemlji. Seveda vrednosti in ga je strah in je pričakoval, da bo občina na nek način verjetno, da bi kdo vsaj sprejel, ga mogoče malo potolažil. Naslednja pot pa je, da verjetno, če se to nikakor ne da rešiti, verjetno tudi predlog, ne vem, vladi Republike Slovenije, da verjetno, ko gre za nezakonito odzeto, nezakonito zasedbo zemljišča in seveda in izgradno objektov na njem, to res saj v tem primeru okupacije pač Romov, se vsi vemo, zakaj gre, da pač se to nekako zakonsko reši. Seveda tole ni bilo zapisano, sem pa tudi še posebej zastrigu z ušesi, ker je ta lastnik, in jaz sem rekel, bom dal pač podatke, če bo želja, odgovornega tudi povedal, da v enem delu bo tudi obvoznica bodoča šla po tem zemljišču. In sem tudi rekel, tudi zaradi tega dajmo pokazati en, ne vem, človeški, ne samo pravni odnos. Tako da predlagam še enkrat razmislek. Drugo, neč težko, jaz sem zanj župana razumel, da Jakčeva Ragovska, da nekako proti koncu leta v enem delu bi šla v izvedbo, dobivamo na krajevno skupnost številna vprašanja, pa imam predlog, da če je že kakšna časovnica, kdaj naj bi se to zgodilo, pa v katerem delu, pa koliko časa bo trajalo, vas prosimo, mislim, prosim, da se to napiše, da bi mi dali tudi na našo spletno stran, lahko tudi na spletno stran občine in na ta način pač pokažemo spet en odnos do občanov. Naslednja stvar se tudi nanaša na krajevno skupnost Majde Šilce in zaprtje trgovine na Ragovski. Župan je podprl naše pisanje v pravi Merkatorja, še predno je prišlo do zaprtja trgovine. Jaz ne vem, krajevna skupnost ni dobila nobenega odgovora, upam, da ga je župan dobil, če ga je dobil, prosim, da se posreduje, predvsem pa mogoče tudi zaradi dogajanja v Petrolu, čeprav gre tle mogoče za podobno situacijo, nekako občani pričakujejo, da občina več naredi za njihovo zaščito v takih primerih. Jaz vse vem, pač je taka družbena ureditev in tako naprej, ampak ne vem, če bi se občanom rekel, ne vem, je bil sestank na upravi Merkatorja in tako naprej in recimo ta in druga prizadevanja pa nikakor ne gre, so pa obljubili, da bo iskal, ne vem, zasebnika ali ne vem kaj, je to spet en drugačen odnos, kakor če oni nič ne dobijo. Mi smo napisali, dali smo to na splet, napisali smo, da je župan in tako naprej, da se ne ponavljam. Hočem reči, ljudje pričakujejo malo več napora. To je naslednje in zadnje, pa mogoče verjamem, da danes to ni več smešno, ko so se te težave ali pa vojna v Ukrajini začela, smo o tem kar dost govorili in takrat je bilo dost prisotno, pa kako smo pripravljeni in tako naprej, pa zanič me ustavi in gospod pa na vse zadnje ima pravo razmišljanje, pa v bistvu prenašam to. Kaj smo zdaj za, kaj smo do sedaj naredili na pripravah, da Bog ne daj, da ne bo prišlo do vojne na našem območju, ampak vsak večer poslušamo tele evropske voditelje, kako smo v neki res hudi situaciji, to se pravi predvsem za kolonišče in tako naprej. Ali se sploh kaj na tem dela in kaj se dela, ne? Na nivoju občine, ne? Predvsem so tle za kolonišče. Ne da se nova, da se ta, ki so usposobijo in mogoče taka informacija, da so že usposobljena, bi že nekaj pomenila. A in še kakšni drugi ukrepi. Hvala lepa.
Samo glede tistega prvega primera, lahko podatke date. Zdaj mi smo tudi ene dva druga primera dobili na občino in smo komunicirali. Gre pa za to, da saj povemo, da če bi kdo rabil nas kot posrednika pri kakšnem premoženskem zadeve, zdaj v primeru, ko gre pa za uvoznico, bi jo svetoval, da pa pol prodajo, ne, ko bojo državi prodajali. Ker... Ne, sej ne bo občina odkupala, bo država, ker gre za državno uvoznico, ampak takrat bo lep denar dubo. Ne, ne, ampak takrat bo vesel, ko bo lesnik tam, ne, ampak ko se bo znebil, hočem. Zdaj, če bo pa prodajal uporabnikom, bo pa mečkan manj vesel. No. Gospod Silvo Mesojedac, izvoli.
Hvala za besedo. Na podlagi neuradnih informacij, ki jih med občani se bolj pogosto omenjajo, naj bi zdravstveni dom Novo mesto v obdobju 3 let zapustilo že več kot 40 zaposlenih. Ta skrb zgubujajoč podatek je še posebej odmeven glede na javno izpostavljeno pomankanje pediatrov, katerim je nedavno na socialnih omrežjih poročal tudi eden od staršev, ki je bil zaradi nične dostopnosti primoran iskati pomoč v drugih občinah. V luči navedenega se upravičeno zastavljajo vprašanja, ali občina kot ustanovitelj razpolaga s točnimi podatki in številu in strukturi zaposlenih, ki so v zadnjih 3 letih zapustili zdravstveni dom Novo mesto, kaj so pojasnila in ocene vodstva zdravstvenega doma Novo mesto glede vzrokov za tako velik kadrovski vpliv, kakšne konkretne ukrepe je vodstvo zdravstvenega doma že sprejelo ali jih načrtuje za izboljšanje delovnega okolja, preprečevanje nadaljnih odpovedi in privabljanje novih zdravstvenih delavcev, kakšna je vloga občine kot ustanoviteljice pri nadzoru, upravljanju ter podpiranju kadrovske in razvojne politike zdravstvenega doma. Trenutno stanje, oddelek otroške in šolske medicine, noben otrok, ki se trenutno rodil v občini Novo mesto, nima opredeljenega pediatra. 2 pediatra že odšla, od 6 pediatrov, ki trenutno po podatkih na spletni strani še delujejo, so 4 pediatri pred upokojitvijo. Oddelek za bolezni pljuč, srca in ožilja, brez zdravnika na kardiologiji, v parih letih odšli 3 kardiologi, zadnji odšel letos. Kaj je s pacijenti, ki so čakali z napotnicami na obravnavo? Po neuradnih podatkih naj bi cirka 1000 pacientov z napotnico ostalo brez obravnave oziroma bili naročeni ukaz zaposlenim za izbris. Center za duševno zdravje v nastanjenju že 1 leto, neuradno pa naj bi zdravnik, ki bi vodil ta center, tudi že dal odpoved. Razvojna ambulanta brez psihologa in lokobeda. Naslednje je pa tudi na Žabjak. Letos je občina pričela zaračunavati nadomestilo za uporabo nezazidenega stavbnega zemljišča, upoštevajoč podatek GURS, iz katerih je pogosto razvidno, da so na zemljišči, ki pripadajo zakonitim lastnikom, evidentirani tudi objekti. Ti pa so zrasli brez njihove vednosti in proti njihovi volji. Vprašanje, komu in na kakšni pravni podlagi občina zaračunava NUS v Žabjaku, ali je to obveznost nosijo izključno zakoniti lastniki, čeprav so njihove pravice v celoti omejene in v praksi nimajo nadzora nad zemljiščem, ali občina NUS izstavlja tudi dejanskim uporabnikom zemljišča oziroma tistim, ki so postavili objekte brez soglasja lastnika, na kakšen način občina pri izračunu upošteva objekte, ki niso v skladu z gradbenimi predpisi in sploh niso evidentirani po volji ali vednosti lastnika zemljišč, kakšne pravne možnosti in zaščito ima lastnik, kateremu občina izstavlja finančno obveznost, medtem ko mu v praksi ni omogočeno upravljanje, uporaba ali dostop do njegove nepremičnine. To niso le tehnična ali retorična vprašanja, temveč vprašanja pravne in socialne pravičnosti, temeljnega načela varstva lastnine in zaupanja v občinsko instrumentarij. Hvala.
Hvala, gospod Slavko Matko.
Hvala za besedo. Jaz bi se pa navezal na OPN, to je kar dosti debate že, gre se pa bolj za zgoščena naselja, to so krajevne skupnosti. Tlele zdaj nastaja čezdalje več teh stavb, ki so za rušenje, ne? Ampak problem je v tem, če gremo mi do končnega rušenja, na novo pridijo zdaj odmiki 4 metre in tam pač investitorje so vsi, zmanjka prostora. Kaj je zdaj napraviti tlele? To je problematika, mislim, tudi v drugih krajevnih skupnosti. Gaber je zgoščeno naselje. Teh stavb je sigurno zdaj 15. Kar nekaj investitorjev je in pa tudi mladi bi ostali tam, da bi delali pač te prostore zasel, kjer razpršene gradnje pa niso možne. Jaz bi prosil, če se da kaj strani mestne občine, ali da skrajšamo in pa tudi krajevna skupnost Gabarje je bila leta nazaj, ni imela teh odmikalnih pasov. Tukaj bi prosil, če se da v tej smeri kaj napraviti. Hvala.
Hvala. Gospod Peter Kostrevc.
Hvala za besedo. Jaz bi pa želel nekaj podrobnejših informacij glede prometne ureditve v krajevni skupnosti Bučna vas in sicer za postavitev zahtevanega ogledala pri izvozu z parkirišča pri pokopališču na Dolenjih Kamencah. Bilo je že večkrat zahtevano, pa se nikoli ne najde teh sredstev za postavitev ogledala. Potem, kako je s postavitvijo tabel za označitev naselja Potočna vas, ta cesta Potočna vas, Muhaber je bila pred kratkim obnovljena, te table niso bile vrnjene, upam, da bodo v najkrajšem času postavljene nazaj. Potem je pa še, kakšni so rezultati meritve hitrosti na Dolenjih Kamencah ter predvideni ukrepi, glede na to, da je bilo večkrat izpostavljeno problematika prehitrih voznikov, pa me zanima, kaj bo na tem področju narejeno. Naslednja zadeva me pa zanima še, kako je sprehodan za pešce pri gasilnem domu med dvema avtobusnima postajališčema. Ta pobuda je bila dana že 14.11.2024. Druga tematika v krajevni skupnosti Bučna vas so tele ekološki otoki. Kar nekaj otokov je že zgorelo, zato je krajevna skupnost večkrat zaprosila, da se te otoki ogradijo, saj prihaja do požigov teh zabojnikov, ki so v neposrednji bližini stavb, bivalnih stavb, tako da poziv, da se to čim prej uredi. Hvala lepa.
Hvala. Gospa Renata Polin.
Hvala za besedo. Mestni potniški promet predstavlja pač enega izmed ključnih elementov trajnostne mobilnosti in dostopnosti do storitev za vse občanke in občane. Ugotavljamo pa, da ulica Krka, ki spada pod krajevno skupnost Mali Slatnik, trenutno ni vključena v nobeno traso mestnega potniškega prometa, kljub temu, da gre za območje z večjim številom gospodinjstev in aktivnim življenjem prebivalcem. S tem je prebivalcem Krke onemogočen dostop do javnega prevoza. Predlagamo, da mestna občina Novo mesto v sodelovanju s pristojno službo in izvajalcem mestnega potniškega prometa izvede celovit pregled oziroma analizo obstoječih tras mestnih avtobusov. Da se na podlagi analiz potniških tokov, demografskih podatkov in predlogov krajevni skupnosti posodobi sistem linij z namenom povečevanja učinkovitosti in pokritosti javnega prevoza, in pa da se v okviru posodobitve sistema linij v redni mestni promet vključi tudi ulica Krka kot postajališče, bodi si z vključitvijo v obstoječo linijo, bodi si z oblikovanjem nove trase. Pri načrtovanju naj tudi aktivno sodelujejo predstavniki krajevne skupnosti Mali Slatnik, ki lahko svojim poznavanjem lokalnega okolja in potreb prebivalcev pomembno prispevajo k oblikovanju optimalne rešitve. Drugo, imam pa bolj vprašanje. Krajani naselja Potrško goro so ponovno opozorili na problem pojava ščurkov, tako zunaj okoli kanalizacijskih jaskov, kot tudi v samih hišah. Kljub temu, da se redno izvaja dezinsekcija, pa se stanje ni izboljšalo kaj dosti. Razlog je, kot smo že navajali, v dotrajanosti kanalizacijskega omrežja. Danes večer se bo ponovno izvajala dezinsekcija, pri tem pa so prebivalci poudarili, da določeni od njih o dezinsekciji sploh niso bili obveščeni oziroma uvrščeni na seznam. Vodja službe za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja pri komunali Novo mesto je prebivalcem v elektronskem sporočilu navedel, da je komunala Novo mesto celotno naselje uvrstila v seznam predlogov za sanacijo kanalizacije. Prebivalce pa zanima, kdaj bo izvedena sanacija dotrajane kanalizacije, ki je ena najstarejših v Novem mestu in je tudi razlog za večje pojavljanje ščurkov. Ali bo, je možno, da bo to v okviru sanacije ceste proti Mačkovcu, tako kot je bilo recimo na Zajdlovi, ali je kakšen drug plan? To jih zanima. Hvala.
Hvala. Gospod Uroš Lubej, izvolite.
Hvala za besedo. Moja pobuda se nanaša na zaskrbljujoče stanje v novomeški pediatriji. Zdaj verjetno že vsi vemo, da se na območju mestne občine Novo mesto predšolski in šolski otroci že več kot pol leta ne morejo opredeliti pri osebnem zdravniku. Skoraj 600 otrok imamo neopredeljenih, znatno število najmlajših pa tudi malce starejših otrok se je opredelilo pri zdravnikih v drugih občinah. Ne smemo se prehiter sprijazniti s trditvijo, da je pediatrov pač v Sloveniji premalo, ker na žalost je mestna občina Novo mesto skupaj s Slovenjgradcem na repu po dostopnosti do otroških zdravnikov na samem repu med mestnimi občinami, v Celju 1613 prostih mest, v Krškem 1363, Maribor 2000, še malo več, Sobota 1954. In tako naprej, no, do Slovenjgradca je Novega mesta, ker je ta številka trenutno ali pa zadnjih pol leta nič. Tudi v drugih, se pravi, občinah v naši bližini še sprejemajo kar lepo število, se pravi, imajo še kar lepo število prostih mest, Črnomelj 170, Metlika 117, Kočevje, oba pediatra sprejemata, Brežice, prav tako pediatri Ivančne Gorice, Grosuplje sprejemajo nove paciente. Tako da ni, seveda je problem z zdravniki v Sloveniji trenutno tudi zaradi dviga glavarina pa spremembe normativo, ampak nasploh lahko rečemo, da je prostih mest v Sloveniji več, kot je potreb po njih. Ne? Ampak da ne bom preveč številkami operiral tukaj, mogoče, ja, kolega Silva je že omenil starše, ki so obupani, jezni, nekateri so se tudi javno že obrnili na župana in tudi na nas člane občinskega sveta. Ena mamica, no, da ta subjektivni vidik še mogoče razumemo, ko sem izvedela, pravi takole, ne, pa z imenom in priimkom, ko sem izvedela, da se v Novem mestu ne da opredeliti novorojenčka pri pediatru, sem se počutila frustrirano ter nemočno. Voziti se več kot 40 minut z avtom, vedno, ko je otrok bolan, ima vročino, joka, je nesprejemljivo. Bila sem začudena, kako je mogoče, da si tako velika in tako razvita občina, kot je Novo mesto, dovoli, da nima urejene pediatrične oskrbe. O prvem pregledu pri pediatru v Krškem nas je ta začudena vprašal, kaj se pri nas dogaja, saj skoraj že pol leta, skoraj izključno sprejema dojenčke iz Novega mesta in skratka je razočarana, jezna, da ne bom čisto vsega tukaj prebral, da ne bomo prizadeti preveč. V glavnem razlogi, ne, zakaj tako, poleg objektivnih, zunanjih, so mogoče tudi notranji naši, no, in tukaj bi veljalo, apeliram na to, da mogoče kaj poskusimo narediti. Včasih je novomeška pediatrija slovela kot res ena boljših, tudi moja izkušnja je v bistvu bila zelo dobra, ampak nekateri zaposleni, tudi sem z njimi govoril, pričajo, ali pa bivši zaposleni pričajo o tem, da so delovni pogoji v našem zavodu slabši kot v dobro urejenih okoljih druge, zato tudi odhajajo. Obstoječi pediatrični kader v bistvu deluje na robu svojih zmogljivosti, je bilo nekaj izgorelosti že, primerov bolniških dolgotrajnih, in imajo nekako občutek, da razumevanje strani vodstva zavodi nimajo in seveda tako to iz tega sledi, da razmišljajo o odhodu tudi tisti, ki so ostali. Poleg tega, že omenjeno, nekateri izpolnjuje pogoje za upokojitev oziroma jih bodo v kratkem, kar pomeni, da bo situacija, če ne bomo začeli ukrepati v relativno kratkem času, še eskalirala. Specializanti, ki sicer so na oddelku, bodo prvi izpolnili pogoje za delo šele leta 2027, ko je to ni rešitev, ne, to so dve leti praktično. Poleg tega bi pa tudi nekateri sogovorniki pravili, da bi tudi občina lahko bila bolj aktivna, no seveda to zdaj spet je subjektivna lahko ocena, ampak da bi lahko bila bolj aktivna pri pridobivanju kadra. Zdi se mi iz teh nekih javnih polemik, ki seveda so na hitro včasih napisane, se mi zdi, da mogoče se ne zavedamo povsem stanja, no pa tudi tega, da smo mogoče na tem področju slabši kot druge. Tako da, no, mogoče, ja, dva razpisa sta sicer zone, da se ne bo s tem operiralo za pediatra, ne, ker se tudi to polemika že izpostavljalo, ampak ta dva razpisa se nanašata na razvojno ambulanto, eden, se pravi ne za osebnega pediatra in drugi za enoto v Šentjerneju, se pravi spet ne za tisto, kar pravzaprav naši starši opozarjajo. Tako da, ok, moje pobude, no, predvsem vodstvu zdravstvenega doma in tudi mestni občini, da mislim, da moramo si vzeti to kot apsolutno prioriteto, reševanje te problematike. Predlago bi v luči nekih kritik, se pravi same organizacijske klime, da se morda angažira preverjenega zunanjega izvajalca, s katerim se bo izmerilo organizacijsko klimo v zavodu, mogoče tudi dobilo neke feedbacke, kaj bi bilo mogoče treba v organizaciji spremeniti. Vodstvo zdravstvenega doma naj sprejme ukrepe, s katerim bo pač stimuliralo svoje zaposlene, da ostane v našem zavodu. Delovni pogoji pač so marsikaj, ne, tako da tukaj se da zmeraj kaj narediti. Vodstvo naj sprejme ukrepe, da bo izboljšalo, ker se to izkazuje kot problem, organizacijsko klimo med zaposlenimi. Kot ena od rešitev, ne, se je pojavilo tudi to, da bi lahko se kratkoročna rešitev bi lahko bila tudi dodaten pediatrični kader prek pogodb po delo, delne zaposlitve, s katerim bi se dalo mogoče vsaj v preventivi razbremeniti obstoječe pediatre. In skratka, to bi rekel, da bi predlagal tudi županu oziroma občinski upravi, če lahko prek svojih predstavnikov v svetu zavoda apelira na zdravstveni dom, da te ukrepe sprejme, morda pa bi lahko občina, pa tukaj moram reči, da tega pa nisem preveril, ker recimo, da bi se stimuliralo pediatrični kader z morda z ne vem, neko obliko pomoči pri iskanju stanovanja. Spomnim se enega razpisa, zato pravim, da ne vem točno, kako je s tem, kaj je bil tak razpis, ne, da se kader, ki ga manjka v Novem mestu, da se mu daje možnost, se mi zdi, najema stanovanj, po spominu zdaj govorim, tako da to bi mogoče veljalo še bolj ali pa pač nadaljevati s tem. No. Kar se tiče koncesije, morda je tudi to rešitev, seveda ne na račun kadra v zdravstvenem domu. To bi bila moja pobuda, pa njena utemeljitev. Prva, imam še eno, če lahko še to povem. Se pravi druga, pa naj mi gospod Kekec ne zamer, ker je, enkrat sem ga že izzval glede tega, pa moram reči, da je takrat nas malo pomiril, ampak po pogovoru z prebivalci nekako ne moramo biti zadovoljni samo s tem. No, skratka, moja dopolnitev pobude se nanaša na motenje nočnega miru pri pobiranju smeti, namreč do praznjenja zabojnikov prihaja v času med 3.30 in 5.30 zjutraj in se pri tem moti nočni mir stanovalcev mestnega jedra. In obstaja tudi nek suma, kako ne rečem, ali pa nek dvoma je taka dejavnost sploh zakonita v tem smislu, če ne prihaja do kršitve zakona o javnem redu in miru. Skratka, več prebivalcev je že, se pravi Kosova, Cvelbarjeva, Sokolska, Šolska, Germova, ki so potrdili, no, da je tole pobiranje, praznjenje zabornikov v času 3.30 do 5.30 zjutraj pač moteče in prosil, da se to najkrajšem možnem času spremeni. Vemo, da je to glasna dejavnost, vlečenje zabojnikov po cesti, praznenje, steklovina, ki se meče v tovornjake, seveda to zelo ropota. komunalci, pardon, delavci komunale se dekomunicirajo, glasno komunicirajo, takrat ob 4-5 zjutraj je itak vse glasno, kar se nekdo ti pred hišo pogovarja, tako da tukaj ne me narobe razumeti. Vozila vozijo vzvratno, piskajo ob tem opozorilno, neko dobro vemo, in to pač pomeni pač motenje spanja bližnjih prebivalcev. Opozoril sem to že v svoji pobudi, takrat sem dobil odgovor, ki ni zadovoljil. Na seji je gospod Kekec potem, ko smo imeli drugo točko, rekel, da bi to z novim letom poskušali spremeniti, ampak se pravim, to jaz mislim, da ni dovolj. V tistem odgovoru pa se mi zdi, da je mogoče res sploh ni bilo dejansko odgovorjeno. Odgovorili so mi, da je potrebno območje mestnega jedra obravnavati kot celoto, po 40 letnih izkušnjah je območje obvladljivo v nočnem času, v dobodanskem času bi bili dodatni prometni zastoji in tako naprej, ampak prvi vrst je potrebno pač po moje spoštovati pravico ljudi do nočnega počitka, še posebej noče, če gre za neko domnevno kršitev zakonodaje, ne bi zdaj tukaj tega navajal, teh zakonov, tudi občinska uprava sama je v svojem odgovoru opozorila na to, da je treba pač se tega držati in potem prepustila odgovor komunali naprej. No. Tako da jaz bi še enkrat pozval komunalo, da na naj nemudoma prekine z dejavnostjo, ki pač moti nočni mir. Teh prebivalcev je kar precej, ne gre zdaj sem za enega in s tem bodo ugodilo občano, pa mogoče no, vse to je kar hecno, moram reči, pa kar si zdaj rekel, ja. Ampak
se je razumel.
Prav, pač, ja, to je to.
Jaz sem se na Sokolsko ulico velikrat spomnil zdaj, ko iz Mečkovca jambre v hrupo, ne, me zanima, ja. Ne, če bi, mislim, če se kdaj pelejo tisti, ki protestirajo proti tretji razvojni osi mimo, ne, tam, ne, po Sokolski in komu hrup povzročajo, ne. To je okay. Mogoče neka dvoličnost, ampak pustimo to. Gospod Matija Škof.
Bom eksakten. V preteklem mesecu smo z Cvetniki Svobode obiskali dve krajevni skupnosti, Kandija Grm in pa Drska in presek njihovih problemov oziroma pobud je bil Brv, ki jih povezuje, torej Brv pri Maku, seveda zelo pohvalijo nove peš poti in tako naprej, ima pa Brv težavo, da je nima omogočenega dostopa za gibalno overano, skratka so stopnice gor, ki so tako neprimerne za mamice, za otroki, kot tudi invalide in kakšne, ki malo težje hodijo. In pač res bi bilo primerno, da se ta Brv nekako uredi, da bo primerna tudi za gibalno overane. Hvala lepa.
Hvala, gospod Levičar.
Hvala. Jaz imam eno vprašanje ali pa pobudo v povezavi z garažami na Smrečnikovi ulici med križiščem Strdinovo in pa tam do nekje, pač, ob križišču Strdinovo. No. Je ena serija garaž že desetletja seveda, ampak zdaj, zadnja leta, če ne desetletja, je tisto pravzaprav bolj nek propadajoč prostor, zanemarjan, slabo vzdrževan ali pa neozdrževan in tako dalje. Zdaj, če sem jaz pravilno seznanjen, je lastnik teh zemljišč, zemlje, parcele, mestna občina Novo mesto. Menda so pa lastniki garaž, pa zasebne, fizične osebe. In zdaj, v bistvu, seveda, to stanje, kakršno je, je v večini nesprejemljivo, tako okoliškim stanovalcem, ki to vidijo kot leglo nesnage in še česa, kot tudi in tako dalje. No? Ampak verjetno je treba nekaj narediti in postavljam pobudo, da občina najprej ugotovi, kakšno je stanje in kaj se v tem stanju da narediti, da se bo to situacija izboljšala. Zdaj, poti so različne. Če boste vprašali okoliške stanovalce tam, kot sem seznanjen, si želijo zelenih površin namesto tega. Če vprašate koga drugega, si želi nove zazidave. Meni je vsem samo stanje, kakršno je in glede na to, da je občina lastnik zemljišča, je neprimerno in predlagam ukrepanje. Drugo pa prenašam pobudo kolega gospoda Račečiča, ki jo je sicer oblikoval na odboru že v povezavi s z reko Krko. Oblikoval je pobudo, sej ne rečem, da je nismo vsi verjetno del take pobude, ampak da občina uredi kopališča, kakorkoli ob reki Krki. Nimamo niti še opredeljenih kopalnih voda, ker je treba seveda v dialogu z državo. Za razliko, mislim, danes se uradno, formalno, primerno, tukaj pač ne moremo kopati, ne, plavati. To je težava mesta, ki živi ob lepi reki Krki. Nekoč je bila seveda situacija mnogo drugačna, ne, da so bila seveda uradna, ampak vendarle vzdolž reke Krke je bilo kar nekaj kopališč, ki so, ali pa kopališčnih točk, si to niso bila uradna kopališča, ampak govorimo o tem, kar je bilo pregovorjeno o povezavi s prometom, pa kolesari, pa avtomobili. Ne. To smo mi, ne. Novomeščani smo ljudje ob reki. In če smo ljudje ob reki, jo lahko uporabljamo na tisoč in en način, samo te načine si moramo včasih izoblikovati. Hvala.
Hvala. Gospod Levičar je tudi zadnji, ki je aktivno sodeloval na seji pred poletnim obdobjem. Sem hvala za sodelovanje. Ne povem, da kljub temu, da mogoče ni uradnega kopališča v Novem mestu, se da kar na nekaj točkah kopati in se kopajo na Novomeščani, tako da tudi gospod Levičar. Lej, to pa ne mora vedno odgovornost nekdo drug nositi, ne, bomo mogli kdaj tudi kakšno stvar vsak sam. Ampak lahko pa povem, da se zelo borimo za to, da bi bilo čim več urejenih dostopov v javnih, iz javnih površin, no, in to je nekaj, kar na žalost v naši državi ne razumete, tako Zavod za varstvo naravne dediščine kot Zavod oziroma Direkcija Republike Slovenije za vode. Ampak se bomo še naprej borili, predvsem na območju Loke, kjer je bilo največje kopališče v novomeški občini. Zdaj sledi še najava naslednje seje, to je predvidoma 2. oktobra, torej takoj po septembru, in pa vsem vam želim prijetno, lepo spočito poletje, da bo jih provroče, ne premalo, ne preveč, in da pridemo skupaj spet malo bolj spočiti. Hvala.